Diyar Adatlık Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler. Şunikim 13. yılın 24. iyuni hepdenin duşenbe günü. Havarlar günlülüğü ve gözetim programmalarını değiştirmeden odol, gün efirde günün tevelikleriyle tanış olun. Olar ulense de men Sahra Gulan'la bir tanıştırayım. Başta käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Pakistanda polisiýa ofitseri öldürildi. Talibandan düşündürüş soralýar. Kalaşnikovyň saglygy barlanar. Inne bolsa şu ebeyle kavarların doğrulak madmunu bilen tanış olun. Pakistan'ın demirgadağındaki gün yukarı dereceli polisi ofiseri ve onun sürücüsü atılıp öldürüldü. Pakistan'ın polisinin aytmanı öre yol gözetçilik bölümünde işleyen Amanullah Han ve onun sürücüsü Duşanbe'nin Peşavar şehrinde motosikletli varyan yaralı adam tarafından atılıp öldürülüptür. Hedreçenle bu hücumun cevapkarçılığını hiç bir topar öz üstüne almadı. İmam Muğaramadan Pakistanlı sövüşücüler yurdun hopsuzluk güçlerine vaktal vaktal hücumları amala aşırıp geliyeler. 19. iyunda Peşavar'ın eteğindeki harbi bağda amala aşırılan hücumdan 5 asker ölüp, başada ikisi yaralanıpdı. Owansanyň häkimeti Taliban bilen gepleşiklere isleýlidiklerini, ýöne başda olaryň Katarda açan ofisi barada käbir sowallara jogap bermeklerini isledi. Taliban hereketi geçen hepde Dohada öz ofisini açıp, bu idara hem Owansany dolandyryn döwründäki ady dakyp baýdagy ulanmagy prezident Hamid Karzaýyň häkimetini gaharlandyrypdy. Ýekşenbe günü häkimetiň metbuat wekili Kabulda Dohada Taliban bilen gepleşikler geçirmek üçin delegasiýanyň uğratjakdygyny aýtdy. Ýöne Kabul bu çäreniň diňe Talibanyň Dohadaky ofisi açmagynyň sebäbini düşündürenden we onuň diplomatik taýdan dikelmejekdigi barada ynam döredenden soň amala aşjakdygyny ma'lum etdi. Ýeşenbe günü Taliban hereketi öňkü ady we baýdagy ulanmagynyň sebäbini Katar häkimeti bilen aralaryna bolan ulalaşyk esasynda düşündüripdi. The Associated Press habar agentliginiň berýän maglumatyna görä, ýekşenbe günü Dohadaky ofisde baýdagy alamatlandyrýan hiç ýeli nişan bolmanlar. Montenegro jülgüsünde bolan yol helakçylygynda 13 adam ölüp 32 tem yaralandy. Maglumatlara görä yol hadisesine uçuran avtobusda jemi 46 töwere yolowçy bolupdyr. Montenegronyň içeri işler ministri Rasko Konjevic ýekşenbe günü bolan şol yol hadisesinde yaralananlaryň 7-siniň ýagdaýynyň agyrdygyny ma'lum etdi. Montenegronyň Kolasin Podgorica ýolundan gidip barýan şol avtobus yolun gyrasyndaky demirlere çaknyşyp Maroko kanyonundan 30-40 metr aşağı kaydıptır. Konjevic avtobusun Ukrayna dälde Rumeniya değişlidigini tasdikladı. Yol hadisesinde helak bolanların kimliği varydı, henide çenli maglumat berilmedi. 90-çı yaşlı Mikhail Kalashnikov Orsiyetin adetten daşar yağdaylar boyunca ministerliği tarafından sağlık barlığlarından geçirilme üçün Ijevsk'den Moskva'nın ketelhanasına ekidiler. Mikhail Kalashnikov AK-47 kısımlı yarağı oylap tapıptı. Orsiyetin sağlık ministerliğinin resmileri yeşen ve onu jurnalistlere berin mağlumatında Kalashnikov'un sağlık yağdayının aramdığını məlum ettiler. Kalashnikov'un öykün yollarındakı nəsadlık zerarlı kötünyen dege habar berilýär. Ol may aýynda gysga wagtlaryň Ijevsk ketelhanasyna ýerleşdirilipdi. Kalashnikov oýlap tapan AK-47 kysymly yarawy üçin Sowet döwründe we Orsiýetde ençeme syýlaglaryň eýesi bolupdy. Onuň oýlap tapan bu yarawy häzirki wagtda dünýäde iň gerimde ulanylýan yarawdyr. Ýeşenbe günü Livanyň Sidon şäherinde ýurdun harby güýçleri bilen tünni musulman ruhanlaryna eýerýänleriň arasynda çakmyşyklar boldy. Port şäheri Sidondaky şol çakmyşyklarda adından 12 adamyň helak bolanyny habar berilýär. Agdalýan territoriýada sünni we Şeyi musulmanlar sövüşücülörün arasında qonşu Siriyadaki konfliktler sebäpli geçen hepteden bäri dartqınlyk dowam edýärdi. Häzirki wagtda Livanyň ýolbaşçylary çaqnyşyklaryň soňuna ýetmäge synanýarlar. Ýeşenbi günki çaqnyşyklar harby barlygyny gödünde polisiýanyň radikal ruhana eýerji Şeyh Ahmet al-Asiri tutsak etmäge bilen başlapdy. Şondan soňra Asiriň tarapdarlary aralma üçin howpsuzlyk güýçlerine hüjüm edip tutuş Livandaki tarapdarlaryna köçä çykmaga çağırış etdiler. Reuters habar gullugynyň berýän maglumatyna görä çaqnyşyklarda 10 adam ölüp 40 hem yaralanypdyr. Ekvadorun daşary işler ministri Birleşen Ştatlaryň razvedka gullugynyň ozorky işgäri Edward Snowden'ın öz yurdundan siyasi gaçypatalga soranlygyny tasdiqlady. Snowden Washington tarapyndan 3-6 ayplamalar bilen gözlenýär. Qadirli dinleyijiler, siz şu saatın habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra Gulamnabi. Adatlygyň tolkunlaryna alyň.